У Мінску 20 гадзінаў. Гэта выніковая праграма Радыё Свабода. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Рээкспарт польскіх прадуктаў у Расію праз Беларусь працягваецца. Выяўленая партыя, якая па паперах нібыта накіроўвалася ў Казахстан. Сергей Шойгу паабяцаў бясплатную пастаўку Беларусі ракетных комплексаў С-300. Гэтыя і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Шупу, які сочыць сёння за міжнароднымі падзеямі.
Сёння ў свеце. Арсеній Яценюк выказаў дапушчэнне, што ён можа застацца прэм'ер-міністрам Украіны пасля таго, як будзе сфармаваны новы ўрад. Выступаючы сёння на прэсавай канферэнцыі, Яценюк сказаў, што партыя, якая заняла першае месца на выбарах, абавязана пачаць працэс фармавання кааліцыі, а лідар гэтай партыі ўзначаліць ўрад. Яценюк мае намер весці перамовы аб кааліцыі з блёкам Парашэнкі, партыі Бацькіўшчына былой прэм'еркі Юліі Тымашэнкі, партыі Самопомач львоўскага мэра Андрэя Садавога і радыка партыі Алега Ляшка. Амбасадары краінаў Еўразвязу прынялі рашэнне пакінуць у дзеянні ўсе цяперашнія санкцыі, уведзеныя супраць Расіі з-за анексіі Крыму і падтрымкі сепаратыстаў на сходзе Украіны. Калі былі ўведзеныя санкцыі, дзяржавы Еўразвязу вырашылі зноў разгледзець дзеянні Расіі ў дачыненні да Украіны ў канцы кастрычніка, маючы на ўвазе магчымасць узмацнення або паслаблення санкцыяў. Змена рэжыму санкцыяў магчымая толькі са згоды ўсіх дзяржаваў-удзельніц. Краіны Еўразвязу далёкія ад згоды ў пытанні не адмены санкцый, некаторыя з іх, такія як Літва, лічаць, што санкцыі супраць Расіі мусяць быць узмоцненыя. У Маскве на Луганскай плошчы ля Салавецкага каменя сёння праходзіць акцыя вяртання імёнаў, прысвечаная памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Акцыя арганізавана праваабарончым таварыствам «Мемарыял». Ад 10 гадзіны раніцы да 10 вечара актывісты «Мемарыялу», змяняючы адно аднаго, чытаюць імёны людзей, расстраляных у гады сталінскага тэрору. Міністр абароны Францыі Жан-Іў Дрыян заявіў, што Парыж будзе чакаць да лістапада, перш чым вырашыць, ці варта паставіць новы ваенны карабель «Містраль» Расіі. Паводле міністра абароны прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд прыме рашэнне ў залежнасці ад палітычных умоваў. Умовай пастаўкі караблёў застаецца поўнае выкананне мінскіх пагадненняў аб спыненні агню паміж Кіевам і Масквой, а таксама пра расійскімі сепаратыстамі на ўсходзе Украіны. Як паведамляюць афіцыйныя асобы і актывісты, група паўстанцаў з свабоднай сірыйскай арміі ўвайшла з боку Турцыі ў сірыйскі горад Кабані, каб дапамагчы курдскім сілам змагацца супраць ваяўнікоў ісламскай дзяржавы. Раней у бок Кабані з тэрыторыі Турцыі выступіла група